Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Dostali jsme se k poslednímu bloku této konference. Já teda děkuji za vaši přítomnost. Vidím, že tím, jak je venku hezky, tak už tady řady prořídla, nic se tomu nedivím. Nicméně trošku jsme to ještě museli zředit i my, ten program, který byl původně připraven, protože někteří už zástupci z některých ministerstev museli opustit tento prostor. Nicméně to důležité, které tady máme pro vás připravené, tak samozřejmě zůstává a já si dovolím představit přítomné, kteří tady s námi jsou, a jsou to teda zástupci po mé pravé ruce teďka vlastně z ministerstva vnitra, pan Mazal a pan Mazaník, jo, pardon, jsem rychle na to. MMR, omlouvám se. A to už se mi stalo jednou, že jsem si spojil vnitro s MMR. Ne, tak drsný přestup nebyl. Tak potom Petra Pavlince z Kraje Vysočina a z asociace krajů a potom teda z Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost pana Tomáše Krejčího, ředitele odboru kontroly. Tak a já bych teda poprosil hned to první téma, které se tady vlastně nějakým způsobem už probíralo a na celé té konferenci vlastně všichni na to byli zvědaví, a to jsou dotační tituly. Tak jestli mohu poprosit, pak je ten ovláčtej. Tak, tady jenom v rychlosti, co všechno, o čem všem bychom se chtěli bavit, ale já to přeskočím, že čas letí, a pojďme na ty dotační tituly vlastně z IRUPu. Tady je ta projekce vidět, takže můžete se, pane Mazale, na to mrknout. Tohle je vlastně jenom nástřel toho, co všechno IRUP 21-27 zahrnuje, jaké oblasti ten dotační titul vlastně všechny má. A to nejzajímavější, které vlastně, kvůli kterému jsme se tady sešli, tak je vlastně e-government a kybernetická bezpečnost. Takže já bych vás asi poprosil, jestli byste mohl k tomu říct co možná nejvíc informací, a pak dáme když tak prostor, aby jsme se mohli ptát všichni, kdo tady sedí, aby měli tu možnost. Děkuju.
Dobře, moc krát děkuju. Dobrý den, dámy a pánové. My vždycky tady jezdíme, tak jednou za 7 let přivážíme tu dobrou zprávu, že jsou nové prostředky z Evropské komise na e-government. Z hodou okolností to vychází na letošní rok, kdy startujeme nové programové období. Opět se budeme jmenovat IROP, nicméně letopočet 2021 až 2027. Co se týče prvních výzev, tak ty počítáme opravdu, že už by měly být někdy červenec, srpen tohoto roku, protože na začátku července budeme mít program schválený, a určitě ty výzvy týkající se e-governmentu a kyberbezpečnosti, tak ty máme vyzkoušené z minulého období. Jsou to víceméně rutinní záležitosti, takže ty budou určitě v prvním sledu. Co se týče těch změn oproti předchozímu období, tak určitě důležitá změna, když se dívám ke stolku ze zástupci Prahy, takže i Praha bude moci být oprávněným příjemcem. Je tam přibližně alokace asi 245 milionů korun pro Prahu a předpokládáme, že městské části budou žadateli. A druhou velkou změnou je, že zavádíme 7% paušál na podpůrné a doplňkové náklady v projektu, to znamená věci, které doteď byly jako náklady na přípravu projektové dokumentace nebo na tendrování, na různé další obslužné věci, tak budou v 7% paušálu, ke kterému se pak chováme poměrně triviálně, to znamená, dejte si tam, co potřebujete, a už prostě neřešíme tu real costovou kontrolu nad těmi konkrétními výdaji. Určitě užitečná věc, kterou jste se při posunech v e-governmentních projektech potýkali, tak bylo pořád hlídání si etap a převádění úspor mezi etapama, tak ty finanční etapy budou zrušené a automaticky ty úspory se budou přesouvat v tom projektu do budoucnosti. No a měli bychom mít i trošku zjednodušenou studii proveditelnosti a nebudeme muset, nebo vy nebudete muset dělat elektronickou cost benefit analýzu. Co se týče mého doporučení, sice peněz budeme mít přibližně o třetinu víc, v tomhle IROPu ve stávajícím období jsme měli nějakých 9,2 miliardy, pro to nové období to bude 12,4 miliardy, z toho pro ten čistokrevný e-government přibližně 6,2 miliardy, pro kyberbezpečnost 3,7 miliardy a pro služby e-health 2,5 miliardy. Tak to jenom pro ty proporce, pro jednotlivé témata. A co určitě můžu doporučit, i s ohledem na to, že jsem říkal, že ty výzvy budou už velmi brzo, tak inspirovat se praxe, ať už projekty ve vedlejší obci nebo nějakou dobrou praxí, kterou i tady byly prezentované. Určitě už konzultovat, ať už co se týče technického řešení s útvarem hlavního architekta, případně s Centrem pro regionální rozvoj, které už má rozběhnutý konzultační servis, přes který je možné konzultovat konkrétní projektové záměry. Takže to je za mě asi k tomu, kdy, kolik a na co se připravit. A možná poprosím jenom Honzu Mazaníka, který má e-government u nás na starosti, aby okomentoval tady ty čtyři aktivity, respektive popsal, jaké aktivity budeme v této oblasti podporovat.
Dobrý den za mě, takže prvním bodem tam je kybernetická bezpečnost, jak již bylo řečeno, tak tam jsou prostředky asi o polovinu větší, než byly v minulém programovém období. Je to opět vázáno na technická bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti s tím, že do specifických kritérií přijatelnosti už počítáme s tím, že to bude vázáno na vyhlášku o kybernetické bezpečnosti. K výzvám připravujeme jakýsi checklist, aby to právě bylo jednodušší a nebo aby tam bylo jasně vidět, co se tím konkrétním opatřením plní. Takže vy to tam budete popisovat v rámci toho checklistu i v rámci studie proveditelnosti. Možná ještě na úvod by se hodilo říct, že každý projekt v IROPu v oblasti tady e-governmentu a kybernetické bezpečnosti bude muset mít stanovisko OHA a každý projekt musí být navázán nebo respektive být v souladu s prováděcím dokumentem programu Digitální Česko, který naleznete na webu vnitra. Je to speciálně vytvořený dokument pro čerpání z IROPu do let 2021 až 2027, s tím, že tam jsou rozpracovány ty jednotlivé aktivity podporované v rámci IROPu. Tak, druhým bodem je elektronizace služeb veřejné správy. Opět to se dá říct, že tak již téma, které bylo předmětem IROPu 1, s tím, že tam počítáme s nějakým e-education, e-procurement a je tam i digitalizace stavebního řízení a další, teďko mě nenapadá, e-justice a jasně není tam zvlášť e-health, což jak řekl pan ředitel, což je speciálně sledovaná část z Evropské komise a má svoje speciální prostředky.
Pardon, já si jenom dovolím vás přerušit, protože tady to je blok, který se týká samospráv. To znamená, e-health a tyhle ty záležitosti se samosprávy až tolik netýkají. No dobře, tak jako vysočený, ano, uznávám. Ale no, je to vlastně pravda, no. Ale jestli byste mohl se zaměřit spíš na takové záležitosti, jako je elektronický oběh dokumentů, digitalizace jejich podepisování a tak dále. Prostě elektronické workflow, jestli i takovéhle záležitosti jsou v tom zahrnuty.
Počítáme s tím, ale oproti tomu stávajícímu období, kdy jsme financovali třeba spisovky a ekonomický informační systém a tak dále, tak teď už je ten požadavek prostě po vyšší přidané hodnotě. Třeba u těch spisovek, myslím si, že jsme uváděli příklad, že v momentě, kdy třeba obec chce skonsolidovat třeba se svýma příspěvkovkama nebo prostě s organizacema a zcentralizovat jakoby do jednoho řešení nebo do jednoho systému, tak taková věc způsobila bude, ale takové ty provozní informační systémy, tak od tohle bychom chtěli už víceméně opustit. Jo.
Tak, děkuji za doplnění. Tak, to, co řekl pan ředitel, ještě je důležitý říct, že tam může být teda ta centralizace, standardizace. Je to tedy z toho programu Digitální Česko. Určitě se tam podívejte, je to důležité si tohleto přečíst. Tak, pak tam je teda portálová řešení. Samozřejmě my tam máme možnost těchto portálových řešení s tím, že to musí být vždycky s využitím zaručené elektronické identity. pro řešení různých životních událostí s tím, že vlastně OHA připravil vzorové formuláře typu A a má to na svých stránkách archiv.gov.cz, což tady bylo v předešlém dni několikrát ukazováno. Stejně tak ještě zmíním, že tam je i typový formulář pro kybernetickou bezpečnost, což se určitě hodí. Tak a dalším tématem je komunikační infrastruktura. To jsou v dnešním dni řešené neveřejné sítě veřejné správy, metropolitní sítě, krajské sítě a sítě státu, s tím, že v této oblasti budeme podporovat pouze nákup sítí. Žádné výkupy, žádné pronájmy a tyhle věci. Prostě jenom čistě nákup. S tím, že to musí být připojeno do prostředí CMS. To je taky podmínka.
Možná ještě přece jen se vrátím k tomu, co pan Rous načal. Ono tady v těch odrážkách to sice není, ale z takových těch provoznějších nebo jakoby věcí, které můžou obce a kraje zajímat, tak právě plánujeme financovat i rozšíření propojeného datového fondu, po čím si můžete představit třeba pořízení prostorových dat a dalších datových fondů, agendových informačních systémů. To si myslím, že by mohlo být zajímavé a je to něco, co vlastně oproti stávajícímu období víceméně je nová věc. A zároveň teda jsme připraveni financovat i automatizaci zpracování digitálních dat. Typicky jsem uváděl třeba to zpracování těch přestupků, rychlé jízdy a podobné věci z těch zařízení. Takže to jsou určitě věci, které jsou tam teďkom nově.
Já rozhodně doplním, že předpokládám, že čteš kritéria přijatelnosti, která jsou to už definovaná u operačního programu. Tam asi tam, kam míří Pavel, je důležité to první kritérium, které se týká samoobslužných procesů. Já si myslím, že obzvlášť s příchodem, doufejme, digitalizace stavebního řízení, tak ty nástroje pro vnitřní workflow, automatické workflow, předpřipravování třeba vyjadřovaček a podobně, by mohlo být přesně to, co asi se chce v IROPu v rámci těch elektronických služeb.
Ta robotizace těch služeb, že by šla tímhle směrem, jasně. To samé, jak říkal pan Mazal, ohledně přestupkových řízení, taky vlastně už jsou první vlaštovky, které to řeší. Dobře, já za to děkuju moc, nicméně přesunu další slide, protože já mám rád, když je to konkrétní. Jo? Omlouvám se za to. Pojďme se podívat na tu kyberbezpečnost. To je věc, která teď vlastně bude jako první, jste říkali, červenec, přelom. Co všechno, aby si pro tím lidi všechno mohli představit, co všechno lze do tohoto titulu dotačního vlastně zahrnout, co bude uznatelné a co nebude uznatelné. Tady je nějaká škála, tak jestli bych mohl poprosit pana kolegu, který je na to větší odborník, jestli by to mohl říct ano či ne, případně to doplnit, za jakých podmínek. Děkuju.
Tak. Máme tady větší šajby, ale nicméně penetrační testování, vemu to od spoda. To by mělo spadat mezi ty nepřímý náklady, pokud to bude služba. Tak.
Takže nebude podporováno.
Ne, je to v tom paušálu, to znamená, pokud vám to vyjde do těch 7% z těch přímých nákladů, mm-hmm. což jsou ty technické bezpečnostní opatření, tak ano.
A bude to podporováno před zahájením projektu a po jeho dokončení, aby se to komparovalo, aby se to porovnalo, anebo i třeba v průběhu toho období udržitelnosti, třeba 5 let, je možné každý rok na to čerpat?
Ne. V průběhu udržitelnosti už si všechno ten příjemce platí sám. My můžeme platit pouze jenom to, co je po dobu realizace.
Realizace.
Mhm. Ono to vychází z obecního nařízení, že prostě tam proběhnou platby a pak už to jede za tím příjemcem dotace. Tak, školení na kybernetickou bezpečnost, to, jak jsem říkal, tak to musí být i technická bezpečnostní opatření, tohle to není technické opatření, takže ne. Softwarový nástroj na správu a řízení rizik, ano. Sandbox a dvoufázová, co to je, ověřování, proč ne, ano. Nástroj pro sběr a hodnocení logů, ano. Diesel agregát pro kritické systémy jako fyzická bezpečnost, ano. Vybudování sekundární serverovny, ano. Fyzické zabezpečení serverven a rozvaděčů, ano. Systém zálohování dat, ano. Rekonstrukce datové sítě úřadu, Pokud se to naváže, ano, ale musí se to popsat. Musí se to prostě navázat na tu vyhlášku a pokud to dokážete, to, co tam chcete realizovat, tak ano. Software na jejich zprávu, ano. Jo, ano, ano.
Takže většina je tam ano, já za to děkuju.
Já možná jenom, aby jsme pocitově se naladili. Jo. Samozřejmě, že potřeba vyměnit morálně zastaralé věci je nezbytná, tomu jako absolutně rozumím. Nicméně dotace mají mít teda tu nějakou přidanou hodnotu. Jo. Proto to váhání kolegy u té rekonstrukce datové sítě dovedu si to představit i tak, i onak. A právě proto je potřeba fakt tomu dát nějakou vyšší přidanou hodnotu a pak by to způsobilo mohlo být.
Jak to možná jednu dobrou praxi, která se celkem podařila, byť to bylo někdy kritizováno v případě škol, kdy jsme v případě rekonstrukce sítí dali tu podmínku, že ta nová síť musí být bezpečnější. To znamená, musí být aplikovány třeba bezpečnostní protokoly pro řízený přístup sítí 802.1x a podobně, to může platit i pro ty Wi-Fi sítě. Těžko asi člověk zdůvodní rekonstrukci sítí tím, že bude jenom rychlejší. Jo, musí být bezpečnější.
Prostě nesmí to vypočovat z toho kontextu, toho rámce té bezpečnosti, prostě vyšší bezpečnosti. Ještě se tam na jednu věc, protože jsem taky dostal takovou informaci, že větší šanci na schválení toho projektu bude tehdy, pokud do toho budou zakomponovány i třeba s tím městem zřizované či založené právní subjekty. Tedy pokud to bude mít větší přesah než jenom na rámec úřadu jako takového. Je to pravda?
My ty projekty nebudeme posuzovat mezi sebou, jakože by soutěžil projekt jako izolovaný jenom města versus město, které do toho zahrne své příspěvkovky. Takže z tohle pohledu větší šance, ten výraz bych asi nepoužil. Na druhou stranu je to určitě něco, co je žádoucí a je to vlastně i ta naše argumentace, proč jsme poměrně intenzivně krvácili za to téma ty metropolitní a krajské sítě, kdy jsme říkali, že je právě potřeba, aby ten zřizovatel prostě s těma svýma organizacema byl napojený prostě na jednu svou bezpečnou vnitřní síť, tak je to škoda nevyužít ten potenciál sjednotit nebo prostě nějakým způsobem sladit ty příspěvkovky prostě na ten jednotný systém, který ten zřizovatel prostě provádí. Ono myslím si, že i z hlediska potom nějaké správy, údržby, nějakého dohledu, který třeba ne vždycky musí být úplně žádoucí z hlediska těch příspěvkovek, tak to chápu, ale je to určitě něco s vyšší přidanou hodnotou a určitě se nám snáze takovéhle projekty bude obhajovat navenek, že to opravdu není jenom nějaká obnova nějakého standardní nebo stávajícího stavu, ale že to má nějakou vyšší přidanou hodnotu.
A ještě poslední dotaz, protože opravdu hodně měst a obcí si připravuje tyhle ty projekty, je potom veliký hlad. A jakým způsobem budou, když budou přicházet ty vlastně studie proveditelnosti a žádosti o dotaci, když k vám budou přicházet, jak budou řazeny? Pokud projdou formální kontrolou, tedy bude všechno v pořádku, budou k tomu posuzování, a tak jestli tak, jak budou přicházet, nebo nějak ad hoc, nebo jak to bude posuzováno?
Myslím si, že v e-governmentu to i teď jsme měli jako průběžné výzvy, to znamená, že výzva je otevřená, dejme tomu třeba na 3, na 6 měsíců, na rok, a tak, jak projekty přichází, tak v momentě, kdy jsou předložené, tak rovnou Centrum pro regionální rozvoj začíná administrovat, kontrolovat. V momentě, kdy tam jsou nějaké nedostatky, ať už formálních náležitostech nebo v přijatelnosti, tak je vrací k dopracování těm žadatelům. Čili řadí se podle času, jak přichází. Předpokládám, že pod Prahově narážíte na slavnou klikačku ve zdravotnictví. Já si nemyslím, že v e-governmentu je to něco, co by nám hrozilo právě proto i s ohledem na to, nebo na tu zkušenost, kdy ve stávajícím období to taky jsme měli jako průběžnou výzvu. Nebyl tam ten problém a znova říkám, jo, máme tam o třetinu více prostředků. Neříkám, že není hlad po těch prostředcích, ale tak, aby vstřebal během pár vteřin 12 miliard, to si fakt nemyslím. Takže, ale řadíme podle času předložení.
Děkuji moc. Tak, zeptám se, jestli je nějaký dotaz z auditoria k dotačním titulům. Jo, tam, pan Kroupa, výborně.
Dobrý den, Šedivec, odbor hlavního architekta. Já bych tady jenom chtěl, ono to totiž nezaznělo ani v té přednášce ke cloudu, která tady byla předtím. A protože tady na konferenci jsme byli, myslím, v září, že jo, někdy teďkon to bylo, takže ne cca po roce. Bavili jsme se tady, aby IROP výzvy umožňovaly v rámci uznatelných přímých nákladů si nechat proplácet po dobu realizace projektu cloudové služby. V součinnosti s MMR se o to snažíme. Veškeré zatím výzvy, které tak, jak byly nastřeleny a nejsou venku, měly by být někdy v průběhu června, tak se snažíme, aby tam skutečně bylo možno žádat si proplácení cloudových služeb v rámci přímých uznatelných nákladů, to znamená bez omezení výše těch 15% těch nepřímých. Jo, tak jenom abyste věděli, že na tom pracujeme, jak jsme to slíbili tady v tom září minulého roku, tak se tak i děje. Děkuju.
Jo, moc děkuju za tohle doplnění. Je pravda, že to jsem měl zmínit. Opravdu během doby realizace, a tu dobu realizace si nastavujete vy v rámci toho projektu, jak ji potřebujete, tak během realizace je možné financovat ty náklady související s cloudem. Nicméně v momentě, kdy ukončíte realizaci toho projektu, tak poté ty náklady jdou za vámi. Má to jednoduchou logiku, nebo respektive proč to nejde si předplatit dopředu, to by opravdu naráželo přímo prostě na textaci z nařízení, kdy ten výdaj musí v tom období nejenom vzniknout, ale musí být i zkonzumován, jo, když to vy si předplácíte něco dopředu. A tuhle věc nejsme schopni prolomit, byť by samozřejmě v těch cloudech bylo jako super si ještě na 5 let třeba předplatit prostě tu službu. Ale to prostě nejde. Jo, tohle už jsme prošlápli a tahle cesta je slepá. Nicméně během té samotné realizace to možné je a myslím si, že potom, když si člověk spočítá to TCO a podobné věci, tak možná mu vyjde i příjemnější nebo vhodnější prostě i s tímhle s tím omezením a s tím svým nákladem v té udržitelnosti, že ho to bude stát méně než prostě to železo a spravovat železo.
Takže děkuji moc. Nicméně za ty cloudové služby, které by měly být teda uznatelné, tak jako za to děkuji, protože to je velká bolest. Vlastně všichni nás tlačí do cloudu, ale podporováno to není. Nebo za to děkuji. Tak a pokud už není žádný dotaz k této oblasti, tak já bych posunul. A to je záležitost, kterou jsme tady chtěli otevřít. Nicméně pokud mám takovou informaci, tak tady asi někdo z MMR kompetentní není. Nevím, jestli třeba pan Kroupa by se k tomu nebyl schopen vyjádřit, ale vidím, že tam teďka diskutujou. Pane Kroupo, jste tady jediný, nebo ještě teda s panem Kalinou, zástupci ministerstva vnitra, tak jenom bych poprosil. My jsme to tady otvírali asi před rokem a to je certifikační autorita veřejné správy. Jestli čirou náhodou se v této záležitosti něco nezměnilo, protože obce to samozřejmě stojí velké náklady pořizovat certifikáty, elektronické pečetě a tak podobně. Jestli náhodou se něco na půdě MMR nezměnilo v té otázce, že by se vedle těch komerčních vlastně autorit vytvořila i nějaká autorita veřejné správy, která by napomohla těm obcím, aby za to neutrácely takové finanční prostředky.
Tak krátká odpověď, ne. Stále platí to, že máme národní certifikační autoritu a ta působí pouze vůči omezenému množství organizací v rezortu ministerstva vnitra, konkrétně pro bezpečnostní složky. Jakékoliv další rozšíření národní certifikační autority pro vydávání vlastně bezplatných certifikátů, ať už komerčních, identifikačních nebo jakýchkoliv jiných, pro potřeby veřejné správy na stole teďko není, protože bychom podle všech vyjádření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže prostě rušili hospodářskou soutěž. Je to jejich stanovisko, v různých státech Evropy je to jinak, my se řídíme prostě tím, jaká jsou tady stanoviska. Takže bohužel veškeré služby vytvářející důvěru, které musíte jako veřejná správa mít, tak si musíte platit.
Může se v této souvislosti Tomáši zeptat, a nezvažuje stát to, co je tam to druhé, hromadný nákup těchto služeb? Vy nakupujete hromadně, soutěžíte hromadně v některé softwarové produkty, hromadně soutěžíme KIFSové operátory linky. Proč třeba telekomodita by nebyla zajímavá pro hromadný nákup pro stát? Jsou velké instituce, které služby certifikační autorit nakupují hromadně, třeba pokud Evropská komise má centrální nákup služeb certifikačních autorit.
Já upřímně to slyším vlastně poprvé, je to docela dobrý nápad. Zkusit to udělat jako asi dynamický nákupní systém, protože do rámcové smlouvy byste museli přistoupit předtím, než se uzavře, což asi víte, že je takový tradiční omezení. Zkusím se na to domluvit teda s oddělením koordinace ICT doktora Čermáka, protože to pod něj spadají tyto rámcové dohody a centrální nákupy. K tomu směřují, a když tak to dáme jako podnět toho, co zkusit vůči vám. Pokud si myslíte, že by vám to jako pomohlo, pokud by ministerstvo vnitra centrálně vypsalo, ono by vám to nenakoupilo, pouze by vám centrálně umožnilo, abyste si na jednom místě objednali jakoby ty služby v nějakém minitendru, řekněme. Tak pokud by potom byla poptávka, tak my to můžeme zkusit jako prosadit.
Jestli můžu z naší zkušenosti, my ty centrální zakázky nebo zakázky centrálního zadavatele, ať je ta forma jakákoliv, rámcovky, DNSko, vnitra vítáme, protože nám to obrovský urychluje, zjednodušuje projekty. Jo. My nemusíme potom soutěžit velmi komplikovaně jednotlivý produkty a pokud ta zakázka je potom jednou zkontrolována ze strany CRR, tak si šetříme všechny možné kontroly na všech stranách, jako podle mě to funguje dobře. Jo, narážím zakázku nebo na centrální smlouvu, na Microsoft, VMware a podobně. Jo. Myslím, že i z vaší strany by to mělo být vítáno.
Dobře, já si to píšu jako další úkol a dáme vám vědět nejpozději zase za rok.
Tak se budeme těšit. Takže já děkuji certifikačnou, který tu opouštíme, bylo vysvětleno a já bych poprosil, protože jsme slíbili, že se nějakým způsobem vyjádříme. Já kromě toho, že jsem člen komise informatiky Svazu města obcí, tak samozřejmě někde taky pracuji. Je to na úřadu městské části Praha 5, kde možná někteří z vás zachytili někdy v průběhu března, že jsme tam se stali terčem kybernetického útoku. Máme pro vás připraveny nějaké informace o tom, i jak jsme to zvládli a jak jsme se poučili. Nicméně jako první bych poprosil o vyjádření k této věci paní doktorku Černou, naší paní tajemnici, jestli by mohla o tom pohovořit a pak se dostaneme k těm detailnějším záležitostem. Tak máte slovo.
Tak děkuji. Já vlastně vám řeknu pár postřehů, protože jsme měli teda tu možnost zažít si bezpečnostní incident, abych mluvila přesně, takže bezpečnostní incident, který nebyl vůbec jednoduchý a vlastně řeknu několik takových zkušeností, kterými jsme si prošli. Na prvním místě řeknu to, že v organizační struktuře já jsem vytvořila pozici manažera kybernetické bezpečnosti s tím, že tedy máme vlastně i stanoveno architekta kybernetické bezpečnosti a máme uzavřenou pojistku na kyberútok, což byly dvě věci, které tedy nastaly ještě, nebo které jsme měli stanoveny a fungovaly už před tímto kyberútokem nebo tím bezpečnostním incidentem. Připravili jsme takovou jako prezentaci, kterou za chviličku Pavel Rous, který tedy u mě pracuje, tak řekne nějaké detailní věci. Co považuji za důležité říct, byli jsme v situaci, kdy, když to nastalo, tak samozřejmě vlastně bylo nutné oznámit tento incident NÚKIBu, policii České republiky, svolat krizový štáb, svolat poradu vedoucích odborů. My jsme měli tedy situaci takovou, že jsme 9 pracovních dnů byli vlastně bez kompletně výpočetní techniky, takže nefungovalo vůbec nic. A museli jsme si nastavit záležitosti, které s jednotlivými agendami nebo činnostmi souvisely, takže případy typu lidi zaplacený dovolený, vyzvednutí pasu, tak to jsme museli vyřizovat na jiné městské části, potom bylo DPHčko v tom týdnu, takže spousty takových věcí. Co bylo důležité, museli jsme prokomunikovat, a my máme tři, municipální svět má tři cílové skupiny. Jedna cílová skupina, ta nejjednodušší, jsou úředníci, tak těm jsme museli říct, ne, že půjdou domů, ale že budou na svých odborech vlastně dělat úkony, které mohou, bez tedy výpočetní techniky, což pro některé vedoucí nebylo úplně jednoduché. Když jsme postupně nastavovali ty jednotlivé agendy, tak jsme museli vydat poměrně striktní opatření, kam se může, kam se nemůže. Takže úředník samozřejmě tím, že vlastně spadá pod tajemníka, takže tam ty opatření nebyly tak těžké vynutit. Složitější cílová skupina jsou zastupitelé nebo uvolnění zastupitelé, starostka, místostarostové, radní, ale i ostatní zastupitelé. Tam samozřejmě tato opatření tím, že oni nespadají pod jako roli tajemníka, tak to musela tato opatření podepisovat paní starostka a přesvědčit, co se tedy může a nemůže. Potom jsme museli mít připraveny whitelisty, do čeho teda postupně jít či nejít. No a potom jsou občané, že jo? Takže i prokomunikovat poměrně složitou cestou a přesvědčit, že agendy, které tedy mohou přijít občané za příslušným úředníkem, takže budou vykonávány. Myslím si, že ta dnešní doba je taková, že každý úřad, my tedy nespadáme pod zákon o kybernetické bezpečnosti, ale jsem ráda, že jsem vlastně organizačně vytvořila tuto záležitost a samozřejmě tím, co se u nás stalo, tak i samospráva, protože veškeré věci, které tajemník předkládá, musí mít odsouhlaseny radou, protože to jsou ekonomické záležitosti. My jsme dneska v situaci, že žádnému tajemníkovi dneska nenavýší počet zaměstnanců. Každý výdaj samozřejmě musíme mít velmi dobře zdůvodněn. Proto třeba my jdeme i tou cestou, že se připravujeme na IROP. My historicky vlastně Praha poprvé má IROP a městské části poprvé v historii mají IROP, takže my jsme velmi detailně se zaměřili na tím, aby jsme připravili projekt, který by byl smysluplný a teď vidíme, že smysluplný, že kyberbezpečnost čeká každého z nás. A jak říká manažer kybernetické bezpečnosti, já mám to štěstí, že tedy mám ve svém týmu dva pány, kteří se tomu věnují. Manažer kybernetické bezpečnosti je pan Špidla, v podstatě architekt e-governmentu je Pavel Rous, takže chceme, abychom i ty finanční prostředky, které potřebujeme a které dneska ty rozpočty nám nedají jen tak, tak aby jsme si na ně dosáhli i přes třeba projekty přes IROP. Ta zkušenost moje je taková, že úřad i samospráva pochopili vážnost té situace, protože každý si z toho dřív dělal legraci, že se nikomu se to nemůže stát. Stane se to. Takže my po těch 9 dnech jsme nastartovali, teď připravujeme takzvanou zelenou louku, úplně nové prostředí, aby jsme tam vlastně všechny věci měli hotové. A prošli jsme tím, ale nebylo to jednoduché. Takže komunikace, získat i podporu ze strany samosprávy, to já považuji dneska za obrovsky důležitou věc, protože ono to není o tom, že odbor IT něco potřebuje, nebo že tajemník něco potřebuje, ne. Já si myslím, že dneska je to potřeba spojit, aby ten tajemník, když předkládá materiál, aby byl ve shodě se samosprávou, aby se nešlo do projektů, které jsou nesmyslné, aby se šlo opravdu do projektů, které mají smysl a které jsou ekonomicky uchopitelné. A vlastně tato cesta je jako, bych řekla, jediná a myslím si, že samozřejmě problém s lidma, sehnat lidi na úřad, zaplatit je, ale ono druhá věc je taková, že když vlastně je tento problém, tak jsme si i prověřili hodnotu těch lidí, kteří v tom týmu byli a jako uvidíme teď do budoucnosti, co nám to přinese, ale tu pozici, jako doporučuji opravdu všem municipalitám, aby se nad tím zamysleli. Já samozřejmě připravím nějakou případovou studii, nějaké doporučení, protože si myslím, že to municipality budou potřebovat a je to z naší zkušenosti, kterou jsme si opravdu prošli. Děkuju za pozornost.
Takže já děkuji paní tajemnici a já vás teďka ještě, než pustím zase Aleše Špidlu ke slovu, tak vás jenom tím v rychlosti provedu, protože paní tajemnice to hezky shrnula, nicméně ono to bylo trošku náročnější a i jsme se tím hodně poučili a říkali jsme si, proč tu zkušenost nepředat druhým, protože ideálně je učit se z chyb, nejlépe ne z těch vlastních, ale z těch chyb vlastně někoho jiného. Takže já, jak už jste si tam mohli všimnout, vlastně 14. března jsme detekovali útok a 15. se rozpojila síť a úřad totálně přestal poskytovat služby. Jenom pro představu velikost úřadu 350 uživatelů síti, takže nějaký 4 objekty a docela hodně starostí. Tak a teďka Vedoucí odboru a členové teda zastupitelstva byli, protože nešla ani telefonní ústředna, nešly maily, nešlo nic, takže přes WhatsApp a SMS kam byli informováni o nastalé situaci a bylo jim doporučeno, aby teda nezapínali počítači, aby nezapínali notebooky. Ten důvod byl prostý. Bohužel útočníci využili nativního nástroje Microsoftu BitLockeru a začali šifrovat BitLockerem. Štěstím neštěstí bylo, že to nebyl klasický šifrovací vir, který by to zašifroval během žiku, ale BitLocker to prostě musí nejdřív všechno očekovat, spočítat si to a tak dále, takže to trvá nějakou dobu a díky tomuto výkonové zatížení, které bylo na těch dvou serverech, které vlastně, na kterých to bylo detekováno, které ve finále byly znepřístupněny, ale ještě ke všemu štěstí bylo, že byl jenom testovací, takže jsme klidně odepsali, tak se zjistilo, že teda je to BitLocker a on když doběh, tak po sobě smáznou hezky ten dešifrovací kód a tím pádem teda byl ten stroj nedostupný. Takže to byl ten důvod, proč jsme řekli, nesmíte zapínat ani vypínat, vlastně, protože při destartu by se to aktivovalo, aby se ten problém neeskaloval. Jak už říkala paní tajemnice, my jsme samozřejmě řeknu to takhle, můžete se na to připravit sebelíp, můžete být sebelíp připraveni a teprve, když to přijde, tak a teďka je půl úřadu ve stresu, pominu politiky, ale prostě ty zodpovědní technici jsou ve stresu, co teda dělat a koho informovat a tak dále, tak je ideální to mít připraveno. Tady musím dát zapravdu paní Kroupové a ještě několikrát se k tomu vrátím, co jste říkala, protože opravdu jsme, některé ty dokumenty nám chyběly, ale poučili jsme se. Takže koho jsme informovali? Samozřejmě Policii České republiky, Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, Úřad pro ochranu osobních údajů, že nedošlo, nebo že zjišťujeme, zdali nedošlo k úniku osobních údajů a ředitel odboru vlastně bezpečnosti na magistrátu hlavního města Prahy, protože jsme i tak připojeni do MEPnetu a využíváme některé služby. Na policii teda bylo potom podáno paní starostkou trestní oznámení a ještě tam potom šel šéf IT, kolega Luděk Chaloupka, který tam vlastně podával nějaké vysvětlení. Nicméně, webový server Prahy fungoval, protože ten je postavený na Linuxu a zrovna tak i úřední deska. První plus, první bod pro nás, protože to, že vám nefunguje úřední deska, nikoho nezajímá, protože vy jste samozřejmě podle zákona, nebo úřady jsou povinné zajistit vyvěšení a zveřejnění určitých informací a evidovat vlastně vyvěšení a svěšení, takže to bylo zajištěno. My tím, že jsme už nemohli fungovat, takže jsme nic nevyvěšovali, ale všechno, co tam bylo, tak dobíhaly ty lhůty pro jejich svěšení. Telefonní ústředna byla mimo provoz, takže jsme se dohodli s providerem, aby na naší provolbu dal omluvnou informaci s odkazem na náš web, kde teda občané najdou informace teda o tom, co se stalo, jak se chovat a tak dále. A vedoucím odboru byly poskytnuty mobilní telefony, které se vzaly z toho parku mobilních telefonů, které se využívají pro volby. A ty čísla byly zveřejněny na webu, aby se prostě občané aspoň na ten odbor dovolali a mohli se zeptat na některé věci. Dále teda byly na webu uvedeny služby, které úřad i přes tu špatnou situaci byl schopen poskytovat. Přiznám se, že to bylo spíš takový trošku jako alibi, protože moc jsme to neposkytovali, ale aspoň tam něco bylo, jako konzultace, vyjádření a tak podobně. Takže něco tam bylo, nechci říct tím, že jsme všechny ukolébali a uchlácholili, ale nějaký význam to mělo. Ale co bylo důležité, tak byl sestaven expertní tým, jednak lidí z úřadu, techniků, lidí z outsourcingové firmy, protože Praha 5 zatím hodně využívá ještě outsourcingové služby a specialistů, kteří s touto záležitostí mají letitou zkušenost. Konkrétně můžu jmenovat pana Hellera, který vlastně se touto problematikou zabývá a opravdu je to teda člověk na svém místě a na webu nebo na YouTube najdete hromadu jeho videí a doporučení, jak se chovat a co dělat. A jednání tohoto expertního týmu vlastně probíhaly dvakrát denně. Opravdu ráno se rozdali úkoly, odpoledne nebo v podvečer bylo jednání, kdy online, někdy za přítomnosti všech u nás zasedačce a probíralo se, co bylo splněno, co nebylo splněno a tak podobně. Takže jo, to bylo tam nějakých 9 lidí a opravdu jako byl to zápřah. Co doporučuju a co určitě je potřeba? Když si sestavíte, nebo když si připravíte aspoň někde v nějakém plánu continuity, nebo prostě v nějakém havarijním plánu, v DRPčku, si postavíte vlastně ten předpřipravíte expertní tým, tak si rozdělte ty role. Je to strašně důležitý, protože těch informací a těch věcí, které musíte dělat, je hromada, ohromná hromada. Takže rozdělilo se to tak, že někdo vlastně řešil obnovu systému a vůbec prohlídku toho, jestli ten škodlivý kód se nedostal někam do systému, aby tam nebyly nějaký backdoory, aby se prostě někdo nemohl znova vrátit. Kontrolovala se infrastruktura, někdo musel skopírovat data a odlit je někam vlastně na bezpečné místo, pak se museli předat data policii, museli se předat data Nukibu z těch napadených serverů. Za kontrolou se Bitdefender jsme využili, že jsme kontrolovali, vlastně projížděli se všech 350 stanic, hromada notebooků, i zastupitelských notebooků a tak dále. Bylo to opravdu strašně důležité si to rozdělit, protože jednak to musí mít ten tým musí mít nějakou hlavu, která všechno řídí, musí mít někoho, kdo to všechno eviduje a kdo zapisuje, protože opravdu jsme k tomu dělali důkladnou evidenci a máme teda strašně moc zápisů, aby jsme se mohli kdykoliv někam vrátit. A to je de facto bylo to něco jako projektové řízení. Opravdu jsme to pojali jako projekt. Ten člověk, který to měl na starosti, tak to prostě řídil jako projekt. A potom, což tady Aleš Špidla měl na starosti, například nastavování bezpečnostních opatření a řešení analýzy rizik různých věcí, které jsme spouštěli a které se nově nasazovaly, aby jsme se nedostali do nějakých kritických míst a neudělali jsme víc škody. No a pak ještě tam byla jedna otázka a to jako se přiznám, mě vůbec nenapadlo. My jsme zjistili, že tím, jak se vlastně kontrolovaly ty jednotlivé stroje, takže máme asi 40 zašifrovaných lokálních stanic. Bylo to napříč úřadem a teď si představte, že se zašifrovaly nějaké stanice nebo nějaké počítače, které byly třeba na ekonomickém odboru, kde je přístup do banky. Dále na pracovišti, kde je přístup do základních registrů, do centrálního registru vozidel a tak podobně. A my jsme netušili, jestli nebylo zneužito vlastně něčí identity pro to, aby oni se dostali vlastně ke třetí straně, ať už to bylo do registru vozidel, ať už to bylo do základních registrů. Takže jsme projeli nebo projížděli se vlastně záznamy za 3 měsíce zpátky o tom, kdo kam přistupoval, kontrolovalo se to s těmi pracovníky, jestli byli v práci, jestli to nebylo o víkendu, jestli to nebylo někdy večer a tak podobně. Opravdu jako nebylo to jednoduché. Hned druhý den už se běželo do bank a kontrolovalo se, jestli tam neproběhly nějaké transakce, které proběhnout neměly. Jako byly to takové ty návazné věci, které normálně člověka, no tak mám zašifrovaný počítač, no bože, no tak hold, jako buď to odšifruju, nebo ho přeinstaluju, ale to byly věci, které prostě opravdu byly až sekundární nebo terciální, které jsme vůbec jako nedomysleli. Takže tolik jenom k tomu, jak to bylo rozděleno. Ještě v rychlosti, co jsme použili. Pro odstraňování, teda, že je potřeba opravdu jednat rychle a je ideální to mít trošku aspoň předpřipravené. Dohodli jsme se s jednou společností, že nám zapůjčila Bitdefender pro kontrolu stanic, kterou vlastně technici z IT projížděli všechny stanice, všechny notebooky. To trvalo tak zhruba 4-5 dnů, než to všechno proběhly. Fidelis pro detekci a ochranu teda před další exfiltrací sítě, to vlastně běžela kontrola a hlavně jsme si půjčili na 3 měsíce, tam to dobíhá, takže budeme muset vlastně koupit. Datové úložiště, kam se všechno odlejvalo, aby to bylo připravené na to, až se to prostředí vyčistí, tak aby se mohlo vlastně obnovit a mohli jsme dál fungovat. Ještě pro vzdálený přístup používali jsme OVU, což teda se okamžitě odstřelilo, Aleš vlastně nařídil zrušit OVU, takže se OVA zrušila. To je přístup, kdo to nezná, přes vlastně internet do pošty a nasadilo se vlastně webpenkové řešení vlastně s dvoufaktorovým ověřováním, primárně samozřejmě pro zastupitele a potom pro vedoucí odborů. Koupili jsme 100 licencí, vešli jsme se do limitu, který nám dovolila vnitřní směrnice pro zakázky a už dneska víme, že je to málo, že ten hlad po těch licencích je větší. Tak a teďka se dostáváme do stavu, kde budeme řešit nákupy těchto produktů. A teď to zajímavé, a jak už jsem říkal, tady vlastně děkuji paní Kroupové za to, jak to hezky shrnula, co jsme se naučili. My jsme měli štěstí, že jsme v prosinci na popud Aleše loňského roku zpracovali DRP plán, tedy plán obnovy po havárii, takže ten jsme využili, když se to obnovovalo. To bylo super. Věděli jsme teda, jak máme pokračovat, co máme rozjet jako první a tak podobně. Jenomže mezi tím, kdy vám zhasne úřad a kdy to začnete nastavovat, máte prostě nějakou dobu vákua. U nás to bylo 9 dnů pracovních a během těch 9 dnů jste povinni, nebo jsme povinni všichni, se samozřejmě chovat a řídit podle platné legislativy, která nějaký kybernetický incident vůbec jako nerespektuje. To znamená, musíte si zajistit přístup do datové schránky, aby některé písemnosti, u kterých je to vlastně nebezpečné, nebyly doručeny fikcí a tím pádem vlastně úřad na ně nereagoval a nedošlo k nějakému pochybení. Výdej hotových občanských průkazů a cestovních dokladů, jak už říkala paní tajemnice, jsme přesměrovali vlastně na Prahu 13, protože bohužel v té době začala válka na Ukrajině. Na Praze 5 žije 20% vlastně cizinců. Řada z nich chtěla odcestovat, chtěla si vyřídit pas, ale nebyli to jenom cizinci, byli to i Češi. Nějaké té euforie, že teda jako válka bude za chvíli u nás, takže chtěli vycestovat, teď si to nemohli vyřídit, takže kolem toho bylo hodně křiku. A další věc, když si představíte, že někdo má zaplacený zájezd, teďka si udělá rychlopas, přijde si tam, ideální je, když ráno přijde a odpoledne odlítá, tam někam do Kuwaitu a zrovna teda my nemůžeme mu to vydat, takže se to převezlo na Prahu 13, kde paní tajemnice dříve působila, takže tam se to dohodlo a tam jsme to vydávali. Takže to jsme taky museli zajistit. Musíte včas zaplatit DPHčko, abyste nedostali pokutu od frančáku. Zápis dětí do matriky do 3 dnů od narození. Do našeho správního bodu, prostě do Prahy 5, spadá vlastně nemocnice Motol, takže děcka, které se tam narodí, tak musíme samozřejmě jako i jiní, kdo mají ve svém správním obvodu nemocnice, jak zapsat do 3 dnů prostě do matriky. Takže tohleto jsou věci, které se museli vyřešit, i když ten úřad stál. To samý rada jede dál, protože ta městská část funguje. No a pak, co je strašně důležitý, protože se na vás sypou dotazy ze všech míst, pominu novináře, ale prostě od občanů, od politiků a tak dále. Každý chce radit, každý jako si myslí, že on jako tomu nejvíc rozumí a tak dále a že by to udělal jinak a tak dále. Jak včera, myslím, Pavlásek o tom mluvil v tom večer na té konferenci nebo na tom show. Takže mít hodně asertivity a pochopení teda pro občany. Takže tady jenom chci podotknout, že teď my musíme a budeme to zpracovávat, ale už na tom pracuje vlastně plán kontinuity, aby jsme věděli, co dělat, když teda ten úřad nemůže fungovat, když nastane nějaká kritická situace. Opravdu je to potřeba mít to aspoň někde připravený a myslet na to. No a jak už říkala paní tajemnice, co nám pomohlo, určitě, že teda úřad má zřízenou pozici manažera kyberbezpečnosti a architekta. To je vlastně taková dvoumužná role Aleše. Já tam funguji, že řeším nějaké záležitosti kolem e-governmentu a v té oblasti kybernetické bezpečnosti má úřad zpracované nějakou vnitřní dokumentaci a politiky, jednak politiku bezpečnosti informací a potom teda politiky organizačních opatření nejrůznějších. To, co vy jste, na co jste upozorňovala a naprosto tomu rozumím, že ono to strašně rychle stárne a je potřeba to aktualizovat a to samé i s analýzou rizik a tak podobně, jako je to jako nekončící příběh. Takže a teďka jenom rychlé shrnutí, jak to všechno dopadlo. Úřad 9 pracovních dnů neposkytoval služby. Opravdu nefungovali jsme. Nepřišli jsme o žádná data. Naštěstí byly zašifrovány jenom ty 2 testovací servery a potom pár lokálních stanic. Bohužel uživatelé si neodkládali své data na síť, takže ty, co měli na C-čku nebo na ploše, že jak to mnozí rádi dělají, tak prostě ty o to přišli. Zatím se to ještě nepodařilo rozdešifrovat, tak uvidíme, třeba to kluci nějak ještě zvládnou. Systémy a databáze byly obnoveny na původním, sice vyčištěném, ale původním prostředí, takže tam není ta jistota, že tam není nějaký backdoor, že se nemůže nikdo vrátit. OVU teda jsme zrušili, to už jsem hovořil, a přístup na internet jsme pouštěli postupně, nejdřív to, co bylo nezbytně nutné pro agendy úřadu, potom teda nějaké domény CZ-kové a pak teda už jsme to otevřeli víc, ale pořád je to teda nějakým způsobem řízeno přes whitelist, i když si myslím, že stejně by nás ten whitelist, kdyby někdo si to na nás chtěl znova zkusit, tak nás asi přímo ten whitelist nezachrání. Bylo nasazeno 2-faktorové ověřování a používají se pro přístup vlastně do sítě vzdálený jenom služební notebooky. A co bylo taky důležité, a to právě zajistila paní tajemnice, že když se to spouštilo to pondělí, tak všichni pracovníci úřadu, všichni uživatelé, neřeknu jenom pracovníci, protože tam spadají samozřejmě i zastupitelé, všichni uživatelé, než zapli počítač toho dne, tak museli podepsat hodně striktní vlastně pravidla pro práci s ICT, s výpočetní technikou, protože samozřejmě, jak už to tady dneska i zaznělo, lidi si to někde přečtou, ale za chvilku se to vykouří z hlavy a za rok, za dva už jako netuší vůbec, jako co podepsali, s čím se seznamovali. No a jak dál? Chceme postavit teda nové prostředí na Zelené louce. To teďka připravujeme. Prošlo nám to teďka komisí informatiky a půjde to do rady. A bez souvislosti s tím incidentem teda bylo, jak už jsme tady probírali i s panem Mazalem, vlastně se připravujeme na IROP 21 na kyberbezpečnost. A co je důležité, a to říkala i paní tajemnice, že díky tomuhle incidentu si všichni, opravdu všichni na tom úřadě uvědomili, jak je to nebezpečné a že to není vůbec žádná sranda pro ten úřad a vůbec pro fungování té veřejné správy. A co je důležité, a teď si do toho teda trošku píchnu, uvědomili si to i ty politici. Protože bohužel, tak jak to bývá i v komerčních firmách, ty manažeři a u nás ta politická reprezentace si myslí, že jich se to jako netýká, že teda oni z toho svého notebooku, z toho Apple se vždycky dostanou do té sítě a můžou se jako kdykoliv kamkoliv podívat. A teď teda si uvědomuji, že opravdu to takové není, že prostě je to strašně nebezpečné. Takže děkuji za pozornost a ještě předám slovo.
Já ještě úplně poslední větu. Až budete na zastupitelstvu interpelováni, co se vlastně stalo a ty detaily, tak vřele doporučuji, je to i na základě doporučení manažera kybernetické bezpečnosti, odpovědět, jako jsem odpovídala já. Můžu uvádět jenom věci, které můžu, a jinak jsem vázaná mlčenlivostí, protože samozřejmě úplně otvírat informace o věcech, které se vám ještě mohou stát, tak samozřejmě jsme před komunálními volbami, takže samozřejmě ta zastupitelstva někdy nejsou úplně jednoduchá, takže opravdu, že celý tým měl NDAčka podepsaný, mlčenlivost a dodržte to, protože tím si zjednodušíte situaci. Tak.
Já chci taky svých 30 vteřin slávy, že jo? Takže knížecí rada, která tady nezazněla a já ji považuji za strašně důležitou. Udělejte si pořádek v infrastruktuře, mějte ji zdokumentovanou, perfektně zdokumentovanou, aktuální, mějte to, o čem tady hovořil Pavel, to znamená plány kontinuity činností, DRP plány a tak dále, komunikační matici, abyste věděli, komu zavolat, koho kontaktovat. A to všechno, zdůrazňuji to všechno na papíře, protože když to budete mít uloženo na serveru a ten vám nepoběží, tak je vám to k ničemu. Hodně štěstí. Děkuji.
Takže děkuji Alešovi a tím teda už opouštíme Prahu 5 a poprosím teďka, jestli by byl tak laskav, vlastně pan Krejčí z Nukibu se vyjádřit k nějakým možnostem dostupnosti vzdělávání v této oblasti, protože to považujeme opravdu za klíčové mezi těmi uživateli, aby opravdu o tom věděli. Takže máte slovo, děkuji.
Jo, děkuji za slovo a děkuji za tu prezentaci předchozí, protože myslím si, že výměna těch informací, to je jako klíč k úspěchu, takže co se dá říct, tak to by se určitě mělo zveřejňovat, aby se poučili ostatní. A ono na to navazuje i to vzdělávání. Nukib se snaží dělat hodně i v oblasti vzdělávání. Na co se zaměřujeme, tak u e-learningy, protože v podstatě my nemáme kapacity, aby jsme objížděli instituce a vzdělávali je, řekněme, tou běžnou formou, takže co my připravujeme, tak je, nebo co jsme připravili, tak je web osvěta nukib.cz, kde je vlastně takový rozcestník a vy si tam můžete vybrat to vzdělání, které vás vlastně zajímá, nebo ta míra detailu, kde se chcete zlepšovat. My to máme rozdělené na několik kategorií, tam je kategorie pro zdravotnictví, pro státní správu a samosprávu, pro veřejnost a pro školy. pro zdravotnictví asi jasné, proč to bylo, protože tady byly útoky na zdravotnictví a prostě se musel klást velký důraz na to, aby se zlepšilo to povědomí ve zdravotnictví zejména, ale myslím si, že je potřeba to povědomí zvedat úplně všude, i u státní správy a samosprávy. A co si myslím, že by vás jako mělo primárně zajímat, tak jsou základy kybernetické bezpečnosti. Co bych chtěl říct, tak ty kurzy jsou zdarma a jsou dostupné pro kohokoliv. Takže když si nevíte rady, jak ty svoje zaměstnance vzdělávat, tak není nic jednoduššího, než jít na tady tenhle portál, tam si najít to příslušné vzdělání nebo ten kurz a nechat ho udělat toho zaměstnance. Máte taky splněno, aspoň něco. Je občas taková snaha těch subjektů to dělat všechno úplně perfektně, dokonale, ale potom tím, jak dlouho analyzují, co bude teda perfektní a dokonale, tak mezi tím nedělají nic a proto je možná lepší začít tím jednoduchým e-learningovým školením, který opravdu přinese ty základy a pokrýt úplně ty nejfatálnější chyby, které se prostě dějí a potom si vybrat ty klíčové zaměstnance a ty třeba poslat na ty školení, které jsou už třeba finančně náročnější a které jsou potřeba. Protože ti, co spadají pod zákon, tak to mají jasně dané. Tam musí být vstupní školení a potom pravidelné školení. A NÚKIB se prostě snaží pomáhat v tom, že je to zadarmo a že k tomu mají přístup úplně všichni. Potom, co je další zajímavé školení pro vás, tak to je školení nebo takzvaný kurz pro manažery kybernetické bezpečnosti. Ten kurz je relativně rozsáhlý a je to vlastně takový průvodce vyhláškou kybernetické bezpečnosti, kdy vlastně se to snaží, nebo my se to snažíme vlastně vysvětlit o něco líp, než je ten text prostě vyhlášce, protože ta se čte špatně a když vám to aspoň právník trochu nevysvětlí, tak tomu technikovi to třeba úplně nedochází, co to všechno znamená, protože projít ten legislativní proces a potom přes legislativní radu vlády, která vám vyškrtá anglické slova v IT, je docela problém, takže vy potom napíšete odstavec, který vlastně ani nikdo neví, co to znamená, vy řeknete, no to je logování. Aha, tak proč jste napsali logování? Protože to musíme napsat česky a ono se to musí potom obsat docela složitě. Takže to je tam třeba vysvětleno potom v tom kurzu tak, aby to bylo pochopitelné a je to vlastně takový průvodce tou vyhláškou a pokud třeba tam máte aspoň zaměstnance, kteří se věnují té kybernetické bezpečnosti, tak určitě bych doporučoval, abyste to aspoň proklikali. A zase je to nějaký základ, který určitě napomůže tomu, abyste se vyvarovali těch nejzásadnějších chyb. Je tam vysvětlena řízení aktiv, k čemu se to dělá, analýza rizik, prostě je tam opravdu od A do Z. A potom samozřejmě NÚKIB se nebrání ani konzultacím, takže když se na nás prostě obrátíte s konkrétním dotazem, tak my budeme odpovídat, ale samozřejmě musíte pamatovat na to, že my taky máme omezené kapacity, takže když to není třeba do pěti dnů, takže bohužel prostě odpovíme třeba později. Ale abych se vrátil k tomu vzdělávání, tak já si myslím, že pro vás jsou nejklíčovější tady ty dva kurzy. Určitě se na ně podívejte. Neříkám, že to je všespásné, že najednou tady NÚKIB udělá dva e-learningové kurzy a tím zachráníme svět ve vzdělávání, ale myslím si, že to je jako dobrý začátek a něco, co by vám pomoct mohlo. Takže možná za mě takhle, jestli to stačí, případně jsou dotazy k téhle věci.
Tam je vzadu dotaz. Pavel tam má docela zatím pro mikrofon.
Já bych se chtěl jenom dotázat, pokud navštívíme, teda zavedeme tyhle e-learningové kurzy, o kterých jste právě mluvil, jestli jsme schopni nějak sledovat, kdo tam z našich zaměstnanců na nich šel skutečně.
Jo. Já si myslím, že teď nechci lhát, jo, protože mým primárním úkolem není vzdělávání na NÚKIB, ale minimálně pro povinné osoby, které spadají pod zákon, tak si myslím, že jsme schopni dát i tu podporu v tom smyslu, že jako zaregistrujeme do toho a oni jim potom dokonce jako generují ty certifikáty, takže vám stačí vlastně jakoby si zažádat a potom vám vlastně přijde ten certifikát a tím jste si jistí, že vlastně splnil ten test, protože tam je, to jsem možná neřekl, to je dobrá věc, tam je i test na konci, takže vy si vlastně ověříte, že aspoň ten člověk to proklikal, aspoň to přečetl, jo, když už se z něho nestane jako odborník, ale tady tohle děláme, nejsem si jistý, jestli je to úplně možné pro všechny, mimo povinné subjekty, ale u povinných subjektů tohle poskytujeme, takže tam potom záleží, jestli jste pod zákonem, ale přijde NIS 2 a ta rozšíří tu regulaci, takže otázka třeba se potom dostane na vás.
Děkuji, já to jenom doplním, protože my u nás na 500 to tam máme, využívají to uživatelé a vlastně personální oddělení to požaduje a zrovna ta verze Dávej kyber tak je volně přístupná, dělají to uživatelé, přihlásí se tam a vyjede jim certifikát o tom, zdali to potom na konci udělali a oni se zakládají do personálních materiálů. Takže jenom odpověď na tvůj otázku, jde to, jo? I když nejsme pod zákonem jako pod kybernetické bezpečnosti. Tak jo, jo, a ještě tady jeden dotaz.
Nebo spíš, to není ani tak dotaz, ale to je spíš jenom takový potrhlý nápad. Máme zaměstnance, máme uživatele na úřadu, těm to může personální oddělení nařídit, že se musí zúčastnit kurzu. Konec konců ve spolupráci s Benešovem v tom vzdělávání se dělali certifikáty a tak dále. Napadá vás způsob, jak tohleto vtlouct do 55 zastupitelů?
Děkuju, to je dobrý dotaz, ale my s ním jako bojujeme taky. Jo, tak my to musíme vtlouct těm nejvyšším manažerům do hlavy, třeba těch subjektů, které spadají pod zákon, poslancům, prostě těm nejdůležitějším. A co se nám osvědčilo a co my děláme, tak je praktická ukázka toho, co se stane v případě, že přijde ten incident. A vlastně ono tak trošku je to podobné tomu vystoupení, co tady měli ohledně té Prahy 5. V podstatě jim jako to prakticky ukázat, jo? Protože když se o tom bude mluvit, tak oni si pod tím nic nepředstaví. A co my třeba si dokážeme připravit, tak je prezentace, kdy vlastně vám velice během 20 minut vám ukážeme nejčastější vektory útoku a na jako konkrétní stanici, co dokáže v podstatě jako hacker s USB flash diskem, který si koupí tam někde v internetovém obchodě a potom necháte tady otevřený notebook bez dozoru 5 minut a v podstatě to se všechno může stát. Takže za mě jim je potřeba jako ta emoce, vždycky jako prodává to ta emoce, takže jako se snažit dostat do té situace, aby si dokázali představit, co se jako všechno může stát a my to snažíme dělat tím, že jim ukazujeme ten jako praktický dopad a to všechno, co je vlastně to IT schopno jim udělat, jo? Jak funguje phishing, vlastně, jak jednoduché je se nachytat a jak hrozně jednoduché a je to, kdy vlastně vy potom vyeskadujete třeba ty oprávnění, vysvětlit tím, co znamená ten administrátor, jo? Že to neznamená to, že si můžete jako pustit film, ale že to má nějaké další návaznosti a to se dělá relativně dobře tou praktickou ukázkou, takže tím se snažíme to zachraňovat my, ale jako neříkám, že to je 100%, oni vás musí chtít poslouchat, když vás nebudou poslouchat, tak je úplně jedno, co tam můžete stavět na hlavu a stejně s tím nic neuděláte, ale praktická ukázka většinou pomáhá, a nebo si pozvat prostě třeba kolegy z Prahy 5 a tím povykládají prostě, jak to bylo a jít do toho detailu, jakože vám zavolají a teď vám řeknou, že to nefunguje, co budeme dělat. No já nevím, co budeme dělat, tak se musíme pojít do nějakých dokumentů. A kde jsou dokumenty? No ty se taky zašifrovali. Aha, tyjo, tak a teď vlastně vymýšlíte tu strategii, co budete dělat. A oni to, jako snažit se jim to prodat tady v téhle věci, jinak nevím, samozřejmě. Oni ale, je potřeba si uvědomit, že když jsou pod zákonem, tak oni by se měli taky vzdělávat. Jo. Takže když se jako neškolí ti nejvyšší představitelé, to asi neplatí o těch zastupitelích, jo. Ale třeba když máte běžnou firmu, nevím, ČES, tak ti by se jako měli vzdělávat všichni, že jo? Jako to není, tam není napsané, že se to má týkat jenom jako zaměstnanců, že to by se měli jako i ti vrcholní manažeři vzdělávat, takže a mělo by to být v jejich zájmu, ale když to někdo nechce, tak jako samozřejmě je to velice těžké donutit, no.
Já z naší praxe můžu doporučit udělit to oficiální cestou. U nás rada předložila zastupitelstvu materiál, který doporučuje zastupitelstvu, aby se vzdělala touhle cestou. Bylo to zastupitelstvo schváleno. Samozřejmě nelze zavázat každé jedno toho zastupitele, ale nikdo si nedovolil ten kurz neabsolvovat.
Možná, Vláďo, ještě jedna nápověda, jak tomu pomoci. Zkuste sociální testy penetrační. My jsme to zkusili. napříč celým úřadem, včetně všech zastupitelů. A našli se tací, kteří jako se chytli, když to řeknu úplně lidově. Nebudu říkat, z jaké oblasti to bylo, ale prostě našli se a strašně to pomohlo. A paní tajemnice pak jako, my jsme neřekli, kdo to byl, ale potom na poradě jenom se řeklo, že určitý počet lidí prostě řekl nebo sdělil své přístupy, údaje a tak dále. A bylo to naprosto regulérní, zaplatili jsme za to, dělala to renomovaná firma a pak se všichni zamysleli nad sebou, opravdu. Tak já si děkuju. Kolegové už budou muset nás opustit a myslím, že budeme taky končit, ale děkuju moc teda jak tady panu Krejčímu, tak i tady panu kolegovi z ministerstva vnitra, bych se to nesplet. Děkuju moc a já to posunu, ale já myslím, že už tady... Jo, my jsme se chtěli věnovat ještě BIMu, protože který vlastně se začíná o něm hovořit v oblasti vlastně stavebního úřadu a nicméně pan Zdeněk Zajíček, vlastně prezident ICT Unie, musel někam odejít a byli jsme domluveni, že, nebo bylo předjednáno, že by k tomu něco mohl říct, protože jsme se nechali vůbec zabývat vlastně tou změnou, která se chystá v oblasti vlastně stavebního řízení a vůbec fungování stavebních úřadů a chtěli jsme se kouknout na to spíš z pohledu BIMu. A takže to se musím omluvit, že tohle to musíme z dnešního bloku vypustit a pokud vím, tak jsme na konci. Takže jestli není nějaký dotaz, ještě poslední, tamhle někde ještě, já vám hodím mikrofon a pak už teda si vyrazíme domů, protože už i kolegové tady, pokud to nebude na vás, tak jako poprosím, že můžete akceptovat, že odejdete.
Dobrý den, já bych se rád zeptal, bylo tady zmiňováno, že zákon o kybernetické bezpečnosti se zřejmě nějak dotkne i obcí, tak jestli už jsou nějaké úvahy, koho se to dotkne, co to případně pro ně bude znamenat a tak. Děkuju.
Jo, děkuji za ten dotaz. A ten jsem si trochu naběhl. Tak co je potřeba říct, tak ještě není známá finální podoba té NIS směrnice 2, tam teď je to vlastně v triálogu a ty public authorities, jestli dobře pamatuju ten název, pod kterou by měla spadat státní samospráva, tedy, tak by měla být relativně volně položena nebo volně napsaná a v podstatě NUKIP by tu regulaci měl udělat nějak jako chytře, jo? Není možné, aby jsme tam zahrnuli úplně všechny, které potom nejsme schopni obhospodařit. Takže se udělá v podstatě, hodně zjednodušně řečeno, se udělá nějaká dvourychlostní regulace, jako ta úplně naplno, která v podstatě to představte jako KII, ty opravdu nejkritičtější subjekty a pak nějaká mírnější. A obce by do toho měly padat tak, že jestliže tam spadnou, tak jenom pravděpodobně ty obce s rozšířenou působností, ty opravdu jako, jestli nepadou trojkové, já nejsem úplně odborník, ale tady tyhle, které opravdu jsou nějakým způsobem významné a plní ty služby těm občanům. Ale ještě to není to finální, ale jestli, tak budeme uvažovat tady tímhle směrem. Spíš jako to držet v menším rozsahu. A potom ještě, abych to dokončil, tak vlastně jak máte ty dvě rychlosti, tak ty by byly ještě v té pomalejší rychlosti. To znamená, že by na ně pravděpodobně, zatím jsou to návrhy, jo, takže mě nechytej to za slovo, ale pravděpodobně by na ně potom dopadala nějaké nižší požadavky, než je vyhláška o kybernetické bezpečnosti, něco jako nějaký minimální standard. Ale je to ještě v procesu, ani ta NIS 2 vlastně není finální, takže teď tady bavíme opravdu hypoteticky, ale když jsme vedli ty diskuse, tak jsme šli tímhle směrem. Stačí takhle?
Tam ještě Aleš se hlásí o slovo.
Já bych chtěl jenom zdůraznit, že kybernetická informační bezpečnost není otázkou zákonu, ale otázkou půdu sebezáchovy. My jsme toho důkazem, že?
Tak jo, děkuji za to poslední srovnání a děkuji teda všem, hlavně teda diskutujícím tady za na pultíku a vám za účast přeju teda, ať se vám vyhnou všechny kybernetické incidenty, není to žádná lahůdka. Já přeji vám teda šťastnou cestu domů a hezké léto a jak už teďka se může říkat slovo pozitivní, tak pozitivní náladu hlavně. Mějte se hezky. Naschledanou.